Tak ahoj, jo, bylo to skoro správně, tak asi nebudu nic dodávat. A jenom teda bude to třetí Listenův, jo, ale to snad nevadí. Jestli jste čekali první Listenův, tak to máme skoro celý na webu nahraný na šumperském kostele. A já si se nepletu, tak vy jste dokončili tady v Olomouci knihu proroka Agea, jo? A takže teďka začneme teďka si dáme takovou vlastně minisérii na ten třetí Listenův, takže on je to kratičký dopis, nejkratší dopis Bibli, takže to bude velmi krátký a bude to taková jednodílná série, samostatný kázání. A o čem ten dopis je? Já jsem to nazval Žít v pravdě. Uvidíme příklady tří chlapů, ze kterých si buď můžeme vzít dobrý příklad pro náš život, nebo pro nás můžou být velkým varováním. A všichni tři těhle chlapy byli součástí církve, možná dokonce stejného sboru nebo nějakých podobných sborů tam v jedné oblasti. A dozvíme se, že dva z nich žili v pravdě a třetí rozhodně nežil správným způsobem a měli bychom být zděšení tím, co vůbec se může dít v církvi. Teďka ale, co to je to žití v pravdě, o kterým to celý dneska bude? Náš svět, ve kterým žijeme, a náš postmoderní svět nám namlouvá, že všichni žijeme v pravdě, všichni máme nějakou pravdu. Ta základní pravda tohohle světa je, že neexistuje nějaká univerzální pravda, není nic, co se dá absolutně dokázat, každý má nějakou tu svoji osobní pravdu. Každý z nás má právo si myslet, co chce, když si myslíš prostě cokoliv, tak to je prostě tvoje pravda, tím může žít. Jo? Co cítíš ve svém srdci? Takhle to vnímáš, jestli vnímáš, že máš žít hlavně pokojný život, hlavně neublížovat druhým lidem, ať jsou všichni šťastní, tak to je tvoje pravda, proto máš žít. Tohle nám říká náš svět. A hnedka na úvod bych vás chtěl vyzvat, ať se zamyslíte. Pro jaký pravdy žiješ ty? Co třeba jsem dobrý člověk ve svém srdci, i když to nikdy pokazím, tak moje úmysly jsou přece dobré a na tom záleží. Nebo jiná populární pravda je, já jsem tím, kým chci být. Jestli se cítím být jako kočka, tak jsem kočka, jestli se cítím být bagr, tak jsem bagr, nebo cokoliv, oceán třeba. Jo. Možná, že nežijeme pro takhle extrémní pravdy, ale i v církvi si vytváříme určitý pravdy a podle těch pak žijeme. Jo. Zkus se zamyslet nad těmhle pravdama. Bůh mi nikdy nedá víc, než co dokážu snést. Jo? Nebo třeba ale toho dá víc a pak ne, třeba umřeš. Jo? Jako Pavel si vzdychá v jednom dopise, že už to nemohli unést, jak toho bylo moc. Jo? Nebo jiná populární pravda. Všichni jsme boží děti. A přitom Jan v tom prvním dopise, který dneska neprobíráme, tak tam přímo zmiňuje, že někteří jsou děti ďábla. Ne všichni jsou boží děti. Věřící jsou boží děti. Na čem jsou založené všechny tyhle podivné, falešné pravdy? Obvykle na člověku, na našich pocitech, na našem aktuálním rozpoložení, na tom, co chceme nebo nechceme, co nám zní dobře. Jasně, že radši budu věřit pravdě, že jsem hrozně důležitý, že mě mají lidi rádi, že jsou docela dobrý, spíš než abych si přiznal, že vlastně moc tak dobré nejsou a většinu lidí nezajímám. A Bible mluví o pravdě odlišným způsobem. Máme před sebou dopis, který napsal Jan, nejmladší Ježíšův učedník, a on předtím napsal ještě Evangelium, takovou knihu o Ježíšově životě, a tam zaznamenával tohle Ježíšovo tvrzení, docela známé. Já jsem ta cesta, pravda i život. Křesťanství není jenom o cestě k Bohu a o pravdě o Bohu. Křesťanství říká, že Ježíš osobně je tou pravdou. Pravda nejsou jenom různé věci, různé informace, které si myslíme. Dokonce to není ani ta jedna univerzální objektivní pravda, o které se někdy dohadujeme. Skutečná pravda spočívá v poznání toho, kdo je pravda. My všichni žijeme v určité iluzi o našem světě. Takové nechápavosti, nevědomosti, ale Ježíš, když zachraňuje člověka, tak dává poznat pravdu. Pravdu o tom, že člověk je hříšný, zkažený, zaslouží si akorát odsouzení, ale taky pravdu u Ježíši samotném, že on z téhle zkaženosti zachraňuje, zvedá, dává člověku nový život. A poznat Ježíše znamená rozpoznat tuhle skutečnou pravdu, jedinou pravdu, která přináší život. Jedinou pravdu, která skutečně má smysl. A co to teda znamená žít v té pravdě? Jak to můžeme chápat? A v tom přesně spočívá to, že tahle pravda něco reálně dělá, něco reálně mění v našem životě. Není to pravda typu, dělej si, co myslíš, že je dobré, protože tak cítíš jako dobré, ale pravda, která ti radikálním způsobem změní život. A ty pak chceš žít v téhle změně. Žít v pravdě znamená poznat toho, kdo je pravda a žít pro něho. Už nežijeme pro to, co nám přijde hrozně chytré, co nás původně přitahovalo, co jsme dřív cítili, ale žijeme pro Ježíše a pro to, co on říká, že je dobrý. A tenhle život v pravdě, takhle ho uvidíme v tom kratičkém dopisu, co je teďka před náma. Takže ten text je jednoduše o tomhle. Křesťan poznal pravdu a tahle pravda mění jeho život. Takže si můžete spolu se mnou otevřít ten třetí list Janův, je to třetí kniha od konce Bible, těsně kousek před zjevením, takže pár stránek od konce, tak 20 typů. Tam se píše tohle. Já starší milovanému Gájovi, jehož miluji v pravdě. Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě a o tom, jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. Milovaný, věrně činíš ve všem, co konáš pro bratry a zvláště pro cizí. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha. Neboť pro jeho jméno se vydali na cestu a od pohanů nic nepřijímají. My jsme povinni se takových ujímat, abychom se stávali spolupracovníky pro pravdu. Ještě pár slov k tomu, kdo tenhle dopis napsal, ať víc pochopíme, o čem se tady píše. Píše to teda apoštol Jan, poslední žijící z Ježíšových učedníků, z těch 12. Píše to v 90. letech, takže úplně jedna z posledních knih, co vůbec, vlastně předposlední kniha Bible, co kdy bylo napsaná. Píše to v dnešním Turecku, možná ve městě Efezu, nebo někde poblíž. On tam byl a staral se o místní sbory. Možná kázal v jednom z nich a staral se o ty okolní, co tam byly. A píše to nějakému Gájovi, který byl zřejmě z dalších z těch sborů. A je to taková vlastně mezicírkevní komunikace místní. Jo, jak kdyby jsme měli WhatsAppovou skupinu a Šumper Kolomouc, tak se tam prostě takhle píšeme. Ale tohle bylo osobně mezi nima. A takhle museli komunikovat těma dopisama. O tom Gájovi, kterému píše, tak nic nevíme, kromě toho, co je napsané v tomhle dopisu. Ale dozvídáme se o něm samý hezký věci. Takový příkladný křesťan. Jo? To, co dělá, dělá dobře, chodí v pravdě, lidi o něm mluví hezky, úplně ideální. A bude to teda pro nás příklad člověka, jakým bychom měli chtít být. Máte ve svém životě nějakého člověka, který je pro vás vzorem? Především teďka myslím spíš v tom, co dělá, jak se chová, jaký je jeho charakter. Nemyslím teďka třeba, že to je vzor ve sportu, jo? To je taky dobrý, ale teďka člověk, který je dobrý a prostě takový příkladný pro vás. Tím, jak pomáhá druhým lidem. Tím, jak pečuje o ty, kteří to potřebují. Občas dá peníze na charitu, občas prostě někde někomu pomůže. Že si prostě řeknete, tak jak on žije, to je takový příkladný život. Já sice takový nejsou, ale vlastně by bylo super, kdyby všichni lidi byli jako on. A problém je právě v tom, že my takový přirozeně nejsme. Není to pro nás normální. My všichni do větší či menší míry hlavně zajímáme sami sebe, co já můžu dělat pro sebe, jak já můžu něco vydělat, jak můžu získat tenhle benefit, kde něco rozdávají zadarmo, jak já třeba můžu být soběstačný, aby mě ostatní lidi nechali na pokoji, aby mě nemuseli pomáhat a tím pádem já nemusel pomáhat jim. Chceme mít pokoj, chceme mít všechno a klid. To chceme. Dokonce se může stát, že nám vadí slyšet o příkladech lidí, kteří jsou dobří, kteří jsou takový pro další lidi, kteří jsou příkladní. Protože my prostě takový nejsme, neumíme být. Já si vzpomínám, když jsem byl na Gimplu, tak moje spolužačky se mnou hodně řešily, jaký je jejich oblíbený superhrdina. Já jsem tam měl skoro sami spolužačky, takže jsem to řešil s nima. Tehdy vycházely docela dobrý filmy o superhrdinech, takže to bylo velký téma. A mě hrozně zaujalo, co pro holky byly ty nejlepší superhrdinové. A třeba Iron Man, jo, prostě bohatý týpek. Thor, takovej svalnatej, blondák, dlouhýma vlasama, strašně krásný, jo. A dokonce jednu dobu byl oblíbený Loki, jo. To byl vlastně, tehdy to byla záporná postava, ale prostě nějakým způsobem on měl takový charakter, že to prostě těm holkám nějak imponovalo. Ale jednu věc se nedokázal pochopit, že žádná z nich neměla ráda Kapitána Ameriku. Úplně ho nesnášeli, jo. Taky mě to překvapilo. Ale já jsem přemýšlel, proč, a jsem se jich pak ptal a zjistil jsem, že protože on byl prostě dokonalej. On mluvil hezky, on vypadal hezky, byl zapálený pro dobrou věc. On byl ochotný se obětovat, tam skočil po nějakým granátu, aby ostatní přežili, jo, nebo vlastně na konci ztroskotal s letadlem, aby nezničil celé město. Jo. A spolužačkám ta postava strašně vadila, protože byla dokonalá. A myslím si, že my to někdy máme podobně. My chceme vzor někoho, koho můžeme obdivovat a napodobovat, ale je těžký mít za vzor někoho, kdo je naprosto dokonalej. Protože my dokonalí nejsme a neumíme být. Nikdy nebudeme jako Kapitán Amerika. My jsme slabí, my jsme nedokonalí a v některých věcech spíš neschopní. A v tomhle dopise čteme o Gájovi a asi půlku dopisu se budeme dozvídat samé dobré věci o něm. Věci, které píše Jan a které o něm říkají další lidi. A pokud se budeme dívat na Gája jenom jako dokonalý vzor a pochopíme to způsobem buďte jako Gájus, tak budete odcházet pocitem tak díky za radu, ale já prostě na to nemám, sorry. A prostě teďka rovnou říct, že tenhle příkladný člověk není příkladný díky vlastní dokonalosti, ale protože ho někdo změnil z jeho špatnosti. Proto ho tady máme jako příklad. My moc nevíme o jeho životě, ale víme, že se stal božím dítětem a to ho změnilo. On byl stejný jako každý člověk, on ve svém chování nemyslel v první řadě na druhé lidi, i když to pak začal dělat. Ale on v jeden moment poznal Ježíše, uvěřil v něho a tomu změnilo život. Možná, že to bylo skrz službu apoštola Jana. Jan o tom píše v tom 4. verši, jako o něm píše jako o jednom ze svých dětí. Jo? Což může znamenat, že byl jeden z jeho následovníků třeba, učedníků. A v tomto mezi náma a Gájem není rozdíl. Jo? On od nás se neočekává, že budeme dokonalí, protože my to nedokážeme. Stejně jako by on nemohl být dokonalý sám o sobě. Ale je tu Bůh, který mění lidské životy z lidí, kteří myslí sami na sebe, postupně dělá lidi, kteří by se rádi rozdali pro ostatní. Tak teďka se podíváme na všechny ty oblasti, ve kterých Ježíš proměnil tohohle Gaja a za který teda on je tak chválený a proč pro nás je příklad. To jsou ty věci, které Bůh dělá v životech lidí, který zachraňuje. Není to pouze příkaz buď takový, ale příklad, že takhle Ježíš mění lidi, aby jsme takovýhle byli. A ta hlavní věc, ve kterém je nám příkladem, je život v pravdě. Takže celou tuhle tu první část, těch 8 veršů, jsem nazval příklad života v pravdě. Proč takhle? To je jedno z těch hlavních slov, který tam čteme. To, když se podíváte do textu, tak vás to úplně praští do očí. Čteme, že Jan ho miluje v pravdě, bratři vydávají svědectví v pravdě o tom, jak chodí v pravdě a Jan se raduje, i když další jeho děti chodí v pravdě. Když člověk uvěří v Ježíše, tak poznal pravdu, protože on je ta pravda. Že? Pravda o tom, že je jediný a pravý Bůh a my jsme zkažení lidi a potřebujeme změnu, potřebujeme tuhle pravdu, potřebujeme někoho. Je to jednoduchá, ale strašně zásadní pravda pro náš život. A přijetí téhle pravdy má dalekosáhlý dopad na člověka. Proto je výstižný ten jeho život nazvat jako život v pravdě. Když budeš žít v pravdě, tak to není v žádném případě tvoje zásluha, tvůj úspěch, to jenom popisuje fakt, že se ti ta pravda dala poznat. A z takového života člověka, který poznal pravdu, tak vyplývají všechny ty ostatní vlastnosti, ostatní věci, které teď čteme. Čteme o jeho charakteru, následně o jeho příkladných činech, co dělá. A jedna věc, který si můžeme třeba všimnout, je, že je zdravý. Jan se modlí, aby byl zdravý. To může být takový osobní přání, že jo, modlí se, aby prostě se mu dobře dařilo. Ale on se modlí, aby byl fyzicky zdravý, tak, jak on vlastně už zdravý je. On tam píše, jak prospívá jeho duše, jak on vlastně nějakým způsobem je zdravý a takhle, jak on je zdravý duševně, skrze jeho vztah s Bohem, tak si přeje, aby byl zdravý i fyzicky. Říká v tom nejdůležitějším už si zdravý. Je to, jak když máte 5 let starý iPhone a zvenku je poškrábaný, kondice baterie je 70%, prasklý displej, ale běží úplně plynule. Protože má nejnovější aktualizace, není to 2 roky staré Xiaomi. A přesně o tomhle to je. A tohle platí pro nás, když jsme poznali pravdu. Díval jsem se, průměrný věk domácího na kostele, podle matriky CB, je 30,1 let. To už je docela dost, jo. Bolí vás klouby, leco zapomínáte, já to ještě neznám, ale tolik, já mám 29. Netíšíte se možná k zubaři už? Ale i když se tyhle věci dějí, i když je to takový těžší fyzicky, tak můžete být zdraví v tom, který vám dává tohle zdraví. Nám zůstává ten, který je pravda a on nás vnitřně trvale uzdravil z našeho hříchu. V tom je zdraví, který se nestrácí, který nemizí s tím, jak stárneme. Takže takhle byl ten zdravý ten Gaius. A dále čteme velkou věc, kterou dělá. Jo. Je pohostinný. To jsou verše 5 až 8. Jeho charakter, jeho duševní zdraví se projevuje v praktických činech. To, co dělá. Ta velká věc, kvůli který vůbec Jan v první řadě psal tenhle dopis, je právě pohostinnost. Gaius byl pohostinný, on se ujímal dalších křesťanů a nejenom těch od nich ze sboru, ale i návštěv z jiných sborů. Popíšu ještě trošičku líp, co se tam dělo, proč to Jan tak řeší. Máme teda nějaký sbory v Malý Asii a Jan a Gaius tam žijou, dopisou si a mezi těma sborama se pohybovali falešní učitelé. Jan, když napsal ten první dopis, první list Janův, tak tam právě varuje před těma falešníma učitelama, dávejte se na ně pozor, takhle je poznáte. Potom píše druhý dopis a tam vlastně dává výzvu vůbec je nepřijímejte k sobě. Nemáte je hostit u sebe doma. Jo? Jenomže tam se kromě těch falešných učitelů, falešných křesťanů, pohybovali taky úplně normální křesťani. A když takovej člověk přijde do jiného sboru a teďka mají to varování nepřijímejte ty falešní křesťany, tak najednou on je v situaci, že ho nikdo nechce přijmout radši, aby nepřijal falešního křesťana. Teď jen píše ten dopis, naopak přijímejte ty normální křesťany, ty, který věří opravdu. Tehdy, když takovej třeba potulnej kazatel nebo někdo přišel do cizího města, on samozřejmě měl možnost se třeba ubytovat v hostinci, jenomže to by mu dost zkazilo pověst. Tehdejší hostince fungovaly jako bordely a tam byl nebylo úplně bezpečí. I kdyby se mu nic nestalo, tak pak by měl hodně špatnou pověst. Už by ho nikdo nehostil u sebe doma. Protože v tom 7. verši píše, že oni nic nepřijímají od pohanů. Oni nechcou ani do těch veřejných míst. Takže ta výzva je, přijmejte je k sobě domů. Oni nemají jinou možnost. Protože tohle dělá člověk, který žije v pravdě. Gaius tohle dělal. A nedělal to jenom pro křesťany ze svého sboru. Dělal to pro ty cizí, kteří přicházeli někde z mějšku, z nějakých dalších sborů. On je pozval k sobě a hostil je. V tomhle nám dává příklad. A nabízí se otázka, jak my si tohle máme přebrat pro nás v dnešní době. Co s tím máme dělat? Máme pravidelně zvat na návštěvu lidí ze sboru? Nebo ideálně z jiného sboru? Kdybyste tady náhodou potkali někoho z jiného sboru, tak ho klidně pozvěte. Ale v textu máme ještě víc zřejmý návod, proč tohle máme dělat. Podívej se do verše 6. Proč tohle všechno Gaius dělal? Co o něm všichni ti pohoštění bratři vyprávějí? vypráví o jeho lásce. On nehostil, protože si přečetl 3. list Janův 8 a jako instrukci my máme povinnost hostit lidi u sebe doma, tak jo, tak já budu hostit lidi u sebe doma. On hostil prostě, protože je měl rád. On je miloval, proto pro ně dělal všechno to, co prostě bylo potřeba. A láska se projevovala jeho pohostinností. A ta láska se projevovala tak moc, že si o tom lidi vyprávěli a doneslo se to až do toho vedlejšího sboru k Janovi. Jak my můžeme milovat jako tenhle Gaius? Kde najdeme tuhle schopnost mít tak moc rádi lidi ze sboru? Nebo i z jiných sborů? My máme rádi lidi tady v neděli, že jo? Tak se na ně usmějeme. Jestli chodíme na skupinu, tak dvakrát týdně prostě, tak jsme spolu nějaký čas. To možná stačí. Jo? My můžeme milovat, jen když z nás někdo udělá lidi, kteří milují. Ne když si přečteme nějaký příklad, ne když si přečteme nějakou instrukci, ale když přijmeme do svého života Ježíše, který nás mění touhle láskou, který nás zahrnuje obrovskou lásku vůči nám, že vůbec nás přijal k sobě, nás, lidi, kteří za to nestáli. A tahle láska pak může přetýkat na ty lidi kolem nás. A tohle se má dít v církvi. Když tahle láska přetýká na další lidi, když my tímhle způsobem potom milujeme další lidi, tak to tvoří společenství, který má rádo jedni druhý. Poznání pravdy se rovná poznání Ježíše. A to všeho, co on pro nás z lásky udělal. I když jsme si to nezasloužili. A tohle jediný v nás nakonec probouzí lásku k dalším lidem, kteří si to taky nezaslouží. Ale stejně je chceme milovat. A my teďka uvidíme příklad druhého člověka. To jsou další dva verše. A tenhle se jmenoval Diotrefes, taky o něm nevíme vůbec nic, než to, co se tady píše v tom dopisu. A na rozdíl od toho Gája je to pro nás špatný příklad. Právě tím, že on neměl lásku. Měli jsme teda příklad života v pravdě, Gaius, a teďka máme příklad života bez lásky. Takže přečtu to. Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefes, který chce být první z nich, nás nepřijímá. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy. A že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru. A my tady čteme 4 fakt závažné věci o tomhle týpkovi Diotrefovi. A jeho chování je o to děsivější, když si uvědomíme, že to byl vedoucí sboru. Byl starší zřejmě, jo? A byl v pozici, kdy mohl někoho vyloučit ze sboru. Takže měl tam nějakou moc, nejspíš byl ve vedení. A choval se tímhle způsobem. Za prvý, nepřijímá jiný křesťany, dokonce ani samotného apoštola Jana, nebere ho vážně. Jo, Jan byl poslední žijící apoštol, měl z pohledu většiny křesťanů takovou jako velkou autoritu. To byl někdo, kdo žil s Ježíšem fakt dlouho, fakt hodně toho věděl, byl starý. Tehdy autor 3 knih Bible. Já ani asi nemusím vysvětlovat, že Jan byl v právu jako tady v tomhle sporu mezi nima. Za druhý, Diotrefes pomluvá další křesťany. Dokonce zase samotného apoštola. To není jako, že mluví tvrdě, mluví nějak jako nepříjemně o ostatních. Je takový moc přísnej a těžko se to snáší. On tady pomlouvá zlými slovy. On záměrně rozšiřuje nepravdivé informace o dalších lidech, včetně toho Jana. Za třetí, brání ostatním, aby přijali křesťany. To se týká té pohostinnosti mezi nima, vůči křesťanům. Nejenže on by si nikoho neposlal k sobě domů, ale on ještě brání ostatním, aby to taky udělali. Představ si, že teďka sem přijde někdo na návštěvu z nějakého dalšího sboru. Se prostě podívat, jak tady fungujete na kostele. A pokázání se s ním dáš do řeči, nějak se začnete spolu bavit a tak si řekneš, OK, tak co děláš odpoledne, máš čas, ale můžeš k nám na návštěvu nebo na oběd, jo? Nebo můžeš pak přijít na open house. A teďka bych za tebou došel, jsem slyšel ten rozhovor a řekl, hele, ne, prostě toho nezvy, jo? On je tady z tohohle sboru a tady v tom sboru nevěří, že pokračují dary ducha. Nebo věří, že ženy musí mít šátky na hlavě při modlitbách. Jo? A tohle, tohle prostě tohle, tomu my nevěříme, takže vůbec se s ním nebav. Jo, to je úplná hereze, to, čemu on věří. A teďka ještě, aby to bylo extrémnější, tak bych udělal čtvrtou věc, kterou dělal ten Diotrefes. Poté, co by se stejně pozval k sobě domů, protože je to úplně v pohodě, že jo? Tak bych začal přesvědčovat starší zboru, ať tě vyhodí. Já to naštěstí totiž udělat nemůžu, já nejsou starší, že jo? Takže Diotrefes to udělal rovnou. A teďka se zkuste zamyslet, jaký svědectví tohle způsobovalo mezi těma ostatníma lidma, mezi lidma, co viděli ten sbor, viděli tady toho Diotrefa, co všechno dělá a co si asi řekli o tom sboru v jejich městě, o těch křesťanech. Jo, tak to jsou ti podivní lidi, uzavírají se sami do svého společenství, s nikým se nebaví, nikoho mezi sebe nepustí, nikoho nemají rádi. Vůbec se nezajímají o problémy tohohle světa, jenom si řeší nějaké prostě tam svoje kázání. Vůbec se nezajímají o skutečné problémy. A představte si, že všichni ostatní v tom Diotrefově sboru budou takový vzorní křesťané jako ten Gaius třeba, jo? Ale mají tam toho jednoho Diotrefa. A tenhle člověk prostě udělá tak blbou pověst celému sboru, že ti ostatní těžko můžou vysvětlit svým nevěřícím kamarádům nebo jakýmkoliv lidem, že církev není taková jako tenhle Diotrefes. Křesťanství není takové, jak vypadá podle života toho jednoho z těch vedoucích sborů. Ale dost bylo o Diotrefovi. Teďka si tu otázku pozměníme. Jaké svědectví ty přinášíš lidem? Miluješ ostatní lidi? Projevuje se ta láska k ním prakticky? Že jsi pohostinný, že jim toužíš pomoct s jejich problémy, že je chceš v jejich situaci pozbudit, podpořit finančně nebo napomenout lásce? Nebo ti druzí až tak moc nezajímají? Jako jo, máš je rád? Občas, že jo? V neděli mezi 10. a 12. Pak už je máš radši, když je nevidíš. Jaký svědectví přinášíme jako církev svému okolí? Je na nás vidět tahle vzájemná láska, taková ta dynamika mezi náma, že to tady žije, že jste tady rádi, že tu chcete být jeden pro druhýho? Každej v tom prostě, co umí, jak umí posloužit, čím může poradit, jaký má zkušenosti. Prostě proto, že se navzájem máme rádi? Já si moc přeju, aby takhle vypadala i naše církev. A takže se nám zase nabízí otázka, jak tohle docílíme. Co jsme tady dneska četli? Máme příkladný život nějakého Gaia, co dělal správné věci. Máme varovný příklad Diotrefa. Jak můžeme my sami žít tím příkladným životem? Tím správným životem. A nespadnout do toho extrému tady toho Diotrefa. Máme prostě jednoho víc napodobit, druhého se vyvarovat. Když to budeme dělat, tak to bude fungovat, budeme nejlepší sbor. A to úplně nestačí. My nejsme schopni jenom napodobit ten příklad. A proto ten dopis má ještě třetí bod. Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha. Kdo činí zlé, Boha neviděl. Demetriovi všichni vydali dobré svědectví. I sama pravda. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. Měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát ingoustem a perem. Doufám však, že tě brzo uvidím a že budeme spolu mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě, pozdravuji tě přátelé. Pozdravuj přátelé každého zvlášť. Měli jsme příkladný život, příklad života v pravdě, měli jsme příklad života bez lásky a teďka máme zdroj života v pravdě. To bude ten třetí bod. A když jsem poprvé přemýšlel nad tímhle kázáním, tak jsem si říkal, tyjo, tak máme tam tři takový pány, jo, tak to budou tři body. Řeknu prostě, buďte jako ten první, ne jak ten druhý, a buďte jak ten třetí. Kázání vymýšlení za 10 minut. Ale to by bylo úplně zbytečný. My nejsme schopní jenom tak začít žít jako oni, nebo nežít jako oni. My nepotřebujeme jenom příklad, potřebujeme ten zdroj změny. A když se podíváme do 11. verše, tam se píše milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. To jsme už slyšeli, jo? Dělej něco, nedělej něco. Ale jak? Kdo činí dobře, je z Boha. Kdo činí zle, Boha neviděl. My nedokážeme činit dobře. My nedokážeme ani napodobit to dobré chování dlouhodobě. Jediný způsob, jak můžeme dělat, co je dobré, je podle tohohle verše toto. Musíme být z Boha. Jinak to nepůjde. Pokud nejsme z Boha, činíme zle. Jinými slovy, musíme být z toho, kdo je pravda. Musíme chodit v pravdě, žít v té pravdě. Demetriovi ve 12. verši vydali dobré svědectví, ne protože on byl dokonalý, ale protože byl v tom, kdo je pravda. Proto mu kdo ještě vydal dobré svědectví? Sama pravda. V tom smyslu, že objektivně vzato dělal jenom to, co je dobrý. My všichni často děláme špatné věci. Ale pokud zůstáváme v Bohu, on v nás způsobuje, že děláme dobré věci. Že například jsme pohostinní jako ten Gaius, nebo že pomáháme jiným způsobem. Jasně, že i jako křesťané mockrát selžeme. Zřešíme. Uděláme spíš problémy ostatním lidem. Nepomůžeme, kde je potřeba. Nepřijde nám důležitý příspěv do sbírky, nechce se nám zapojit do služby ve sboru, jsme líní. Ale jestliže jsme z Boha, on nám časem ukazuje na tyhle věci v našem životě, vede nás ke změně. A proto se v těchto věcech chceme změnit. My nejsme schopní být dokonalí, právě naopak. Potřebujeme dokonalýho Ježíše, který nás mění. A na křesťanech taky není nic dokonalého, my pouze ve svém životě máme někoho dokonalého, kdo je tady s náma. A někdy se ta jeho dokonalost dokonce projeví, takže i nám se něco povede dobře. Někdy je to prostě vidět i kolem nás, ta jeho dokonalost. My když čteme o tom Demetriovi, že má dobré svědectví, to není jenom příkladný vzor, jako buďte jako on. Ani Gaius nebyl dokonalý. Demetriovi vydali dobré svědectví, protože byl zachráněn tím, kdo je dokonalý. Ten konec dopisu je dost radostný. Popisuje společenství lidí, kteří se navzájem milují. Těší se, až se konečně uvidí tváří v tvář. Vyřizují si pozdravy navzájem. Konkrétní lidi píšou konkrétním lidem. Možná nám tady ta zmínka nepřijde důležitá, ale teďka si vemte, že když tenhle dopis byl napsaný, tak to nebylo jako napsat SMSku, jako pozdravuje tě tady ten. Každý slovo nakonec jako stálo docela dost peněz vůbec jenom napsat do toho dopisu. Na nějaký pergamen, který byl drahej. Ale stejně se chtěli pozdravovat, protože se prostě měli rádi. Záleželo jim na tom. Takže ten závěr dopisu výstižně popisuje společenství lidí, kteří žili v pravdě. Kteří poznali pravdu a tahle pravda ji změnila a změnila jejich vzájemné vztahy. Já jsem minulý rok hodně přemýšlel nad tím, co znamená pravda v Bibli. Vysvětlím vám proč. Nám se narodila dcera a my jsme jí dali jméno Aletea, což v řečtině je slovo pro pravdu. Doslova to slovo znamená opak slova skrytost. Jo, to je Letea, skrytost. A když tam máme to Ačko, tak to vlastně vytvoří ten opak. Jo? Proč vás teďka zatěžuju v závěru kázání s nějakou řečtinou? Žít pravdě znamená doslova žít přesně naopak, než ve skrytosti. Žít pravdě neznamená jenom mít 100% pravdu. Mít PhD z 10 vysokých škol a prostě vědět všechno. Jo? Mít prostě všechno správně. Ve všem tvrdit pravdu. Život pravdě v první řadě znamená poznání toho, kdo je pravda. Poznání Ježíše. A to slovo opak skrytého je, nám říká, že když tuhle pravdu žijeme, tak si ji nemůžeme nechat pro sebe. Nemůžeme ji schovat. Nemůže to být jenom nějaké naše individuální přesvědčení, nějaká osobní víra, se kterou nechci otravovat ostatní. Musí být vidět. Tuhle pravdu musíme žít praktickým způsobem ve společenství dalších křesťanů. Tak jako Gaius a Demetrios byli součástí církve, jednak měli osobní vztah s Ježíšem, s tím, kdo je pravda, to samozřejmě, ale tohle osobní poznání pravdy vedlo k tomu, že milovali další křesťany. Ta láska se projevovala vůči dalším lidem. třeba tou pohostinností. Jan tady vyřizuje pozdravy od lidí a lidem, kteří se očividně navzájem milovali. Chtěli být spolu, chtěli o sobě vědět. A takhle má vypadat církev. Lidi, kteří žijí pro tuhle pravdu. Pravda nás nenechá sedět doma, zavřený, ale nutí nás být mezi dalšími křesťany, sloužit jim prakticky. Pozbuzovat je, napomínat. Pravda nám neumožňuje jenom, abychom ostatní nechali sloužit nám. Ty mi dali kafe, ty mi zaspívej písničky, ty mi tady řekni kázání a čau, teďka mě neuvidíte týden. Když žijeme pro pravdu, tak z nás to dělá takovou partu lidí, kteří milují pravdu, milují Ježíše a milují tím pádem sebe navzájem. A všemi možnými způsoby to na sobě pak vidíme. A v neposlední řadě v nás tahle pravda, která nechce být skrytá, se projeví tak, že toužíme říct i dalším o téhle pravdě. Toužíme, aby poznali tuhle pravdu skrze církev. Aby díky Ježíši, který ho poznají, měli věčný život. Aby žili pro něco, co má smysl. A náš život pro pravdu se nedá schovat. Já se chci na závěr modlit za to, ať žijeme tuhle pravdu, ať nám poznání Ježíše umožňuje žít pravdivý život i před lidmi. Ať každý vidí, komu patříme. Protože nás tahle pravda změnila. Protože nám dala něco nového. Tak se budu modlit. Pane Ježíši, díky ti moc, že přesto, jaký my jsme, tak ses nám chtěl dát poznat. Díky, že jsi přišel na svět. Díky, že nám přinášíš pravdu o sobě a pravdu o nás samotných. Prosím tě moc tak, ať jsme změněni tím, co děláš v našem životě. Prosím tě moc, ať tohle, co děláš v našem životě, přetýká a projevuje se v životech dalších lidí. Jak tady mezi náma v církvi, tak taky vůči lidem v našem okolí, kteří ještě neznají tebe. Prosím, tak používej si sbor tady v Olomouci, aby víc a víc lidí poznávalo tebe. Amen.